Cartea Iov, capitolul 2, versetele 1 la 3, 522. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemn să-l pierd fără pricină. Amin. Amin. Luăm loc. Mai facem un pas astăzi în parcurgerea prologului cărții Iov, adică a părții de început, care pentru noi este și explicativă într-un sens. Suntem privilegiați din acest punct de vedere pentru că nouă ni se descoperă ceea ce nu i s-a descoperit lui Iov. Iov nu știa nimic din ceea ce citim noi în capitolul 1 și în capitolul 2. Și dacă ne gândim la acest amănunt important, ne va fi mult mai ușor să înțelegem capitolele următoare ale cărții. Deci citind capitolele următoare, de la 3 până la 38 și chiar și finalul cărții, să avem mereu în minte că Iov nu știa nimic din ceea ce s-a întâmplat acolo, în cer, înaintea lui Dumnezeu. Cumva parcă un târg între Dumnezeu și Satana. Ce se întâmplă în lumea spirituală, în lumea nevăzută, ce sfaturi au loc, ce adunări au loc în ceruri, în prezența lui Dumnezeu, lucruri greu de imaginat și de înțeles de mintea noastră, însă totuși ni se dau informații, câteva informații despre ceea ce se întâmplă și în sfatul lui Dumnezeu ca să ne ajute în alergarea aceasta a credinței, să ne ajute în special în încercările credinței care vin peste toți cei care au credință. Pentru că credința este darul cel mai de preț care poate fi găsit într-un om muritor. Credința este sursa mântuirii până la urmă, sau mijlocul mântuirii, este darul lui Dumnezeu și fără credință totul se năruie. Spune apostolul, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Deci neștiind nimic din toate aceste lucruri, dintr-o dată peste un om care se bucura de viața aceasta, se bucura de familie, se bucura de sănătate, de o viață lungă, avea tot ceea ce își dorea, era o binecuvântare pentru alții, pentru că mulți din jurul lui se bucurau și ei de ceea ce avea Iov, se bucura și de o înțelepciune cu totul deosebită, de respectul celor din cetate. Citim mai târziu că atunci când apărea el la poarta cetății, toți se opreau, nimeni nu mai vorbea, îl ascultau ca pe un sol al lui Dumnezeu, de-abia așteptau să-l audă vorbind. Și sunt oameni care au acest har special din partea lui Dumnezeu. Ne povestea o soră despre fratele Richard Wurmbrand, care de multe ori a fost prin orașul nostru și venea, nu se prea știa când vine, pentru că așa erau vremurile atunci, se afla în ultimul moment și când apărea în oraș, se anunțau cumva și se adunau în case și stăteau multe ceasuri acolo și stăteau până către dimineață. De-abia așteptau un astfel de prilej mulți care nu se temeau că vor fi prinși, că vor lua poate și o bătaie sau o amendă. sau poate chiar vor ajunge prin beciurile securității, cuvântul lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu și ocaziile acestea speciale, însă n-au mai mult decât celălalt preț. Și adunau împreună și ascultau și ascultau și tot ascultau și parcă nu se mai săturau să asculte. Situații de felul acesta parcă ne ajută să înțelegem și ce citim în unele locuri din Scriptură. Când Pavel a fost în Troa, acolo a stat 7 zile și urma să plece a doua zi, dar în prima zi a săptămânii, seara, s-au adunat împreună ucenicii pentru frângerea pâinii și citim că Pavel a avut o vorbire îndelungă în seara aceea și a vorbit mult până către miezul nopții și știți incidentul cu Eutich. Dar și după ce s-a întâmplat lucrul acesta, și acolo a fost Satana prezent, interesant că și acolo a fost Satana prezent și a vrut să aducă moartea, așa cum a fost prezent și în prezența lui Dumnezeu și cum a fost prezent și aici în toate nenorocirile care au venit peste Iov, însă Dumnezeu are ultimul cuvânt de spus și Dumnezeu este în control peste toate lucrurile. Citim acolo că Pavel s-a coborât repede, l-a luat în brațe și a spus: nu vă neliniștiți pentru că sufletul lui este în el. Și spre dimineață, când el a fost adus viu, întreg, acolo a fost o pricina unei mari bucurii pentru toți frații care erau împreună, așa cum și Iov în finalul cărții va fi pricina unei mari bucurii pentru și soția lui prezent acolo și pentru copiii pe care îi va da Dumnezeu, alți 10 copii dă Dumnezeu înapoi și pentru prietenii lui și pentru rudele lui, o mare bucurie. Se încheie așa într-o sărbătoare, se încheie cartea aceasta. Și a continuat Apostolul Pavel acolo într-o vorbire până la ziua, a doua zi pleca. Noi poate greu ne-am imaginat așa ceva. Ați fi dispus să ascultați pe cineva vorbind o noapte întreagă, de seara așa până dimineața, vreo 12 ceasuri, e greu să ascultăm pe cineva și jumătate de ceas și 3/4 de ceas vorbind, cam de mult vorbește, cam timpul se încheie. Însă sunt ocazii, sunt oameni, sunt haruri speciale pe care Domnul le împarte când nu-i greu lucrul acesta și ai tot sta și ai tot asculta. Cum vă spuneam odată de poetul Ioan Alexandru, a fost la opera din Timișoara și a ținut acolo un recital de poezie, recita poezii de ale lui și era plină sala operei și erau foarte mulți studenți acolo și pe la 10 seara s-a terminat și în spatele operei urma să iasă de acolo și să plece. Au fost atât de captivați de omul acesta și de harul pe care l-avea și de smerenia lui, pentru că era un om foarte smerit și foarte valoros în același timp, încât vreau să-l mai audă, să mai spună ceva. Și l-așteptau în spate la ieșirea operei și era plin acolo. Și când a ieșit și erau cu cărți, să le scrie ceva pe carte, să rămână o amintire. Și mie mi-a scris pe imnele iubirii, o am acasă. Și mai spuneți-ne ceva. Studenți în școlile ateiste care erau atunci, mai spuneți-ne ceva, mai spuneți-ne ceva. Și le-a spus ceva. Pentru voi care sunteți necăsătoriți, să vă păstrați integritatea fizică. Și pentru care sunteți căsătoriți, așa cum spune Apostolul, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Așa a încheiat și a plecat noaptea târziu. Nu putea să dea cineva un sfat mai bun acestor tineri care, sigur că au fost captivați și de poezie și de talent și de talentul oratoric și de prezența lui, însă în poezie mai greu poate de descoperit mesajul, însă la sfârșit l-a spus direct. Revenind acum aici la Iov, dintr-o dată, ca din senin, se schimbă viața lui Iov, se schimbă statutul lui, se schimbă starea sănătății lui Iov, asta vom vedea în meditațiile următoare. Până acum, satana a cerut cât a putut înaintea lui Dumnezeu și parcă relatarea aceasta, primele trei versete, parcă este trasă la copiator. De la capitolul 1, începând cu versetul 6, fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi, de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și satana în mijlocul lor. Domnul a zis satanei, de unde vii? Și satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și aici se mai adaugă ceva. Într-o altă zi, și tu mă îndemni să-l pierd fără pricină. Mă îndemni să-l pierd fără pricină. Cuvintele acestea spun foarte mult, care sunt adăugate aici, pe care Dumnezeu însuși le spune despre cazul acesta al lui Iov. Tu mă îndemni să-l pierd fără pricină. Și ele ne vor ajuta, sunt și o cheie în interpretarea cărții, ne vor ajuta să înțelegem cuvântările prietenilor lui Iov și în special cuvântările lui Iov și apoi răspunsul Domnului și răspunsul lui Iov din finalul cărții, că nu există o pricină pentru tot ceea ce ni se întâmplă. Nu există o cauză neapărat pentru tot ceea ce ni se întâmplă, așa cum cred unii, că nu există nimic fără cauză. Sigur că există un scop în toate lucrurile, nu se întâmplă nimic fără scop. Nu face Dumnezeu nimic fără scop, Dumnezeu nu face nimic inutil. În toate Dumnezeu are un scop. Și despre scopul final al tuturor lucrurilor ne spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, versetul 28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile, toate, niciunul nu rămâne afară, toate lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică al celor care sunt chemați după planul său. Dar Iov nu avea versetul acesta. Iov nu avea afirmația aceasta explicită. Iov urma să experimenteze lucrul acesta, urma să-l trăiască pe pielea lui și să experimenteze că toate lucrurile, sau mai exact, că în toate lucrurile Dumnezeu lucrează spre binele celor care îl iubesc, adică al celor care sunt chemați după planul lui, că lucrurile în sine nu lucrează ele. Dumnezeu este cel care lucrează prin lucruri, prin evenimente, prin întâmplările de care avem parte. Tu mă îndemn să-l pierd fără pricină. Orbul din naștere, vă aduceți aminte, când au venit și au întrebat ucenicii, Doamne, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? O nenorocire. Deci, el s-a născut orb? Cum era să păcătuiască el dacă s-a născut orb? Când să păcătuiască? În pântecele mamei? N-avea cum să păcătuiască acolo. Părinții lui, poate că părinții lui se gândeau ei, având și învățătura și filozofia aceasta, că totul are o cauză, că totul are o explicație. Și Domnul le spune, n-a păcătuit nici omul acesta și n-au păcătuit nici părinții lui că s-a născut orb. Ci el s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Și acum venind dincoace la cazul lui Iov, cine a păcătuit? Iov, fiii lui, părinții lui Iov, devenind nenorocirile acestea dintr-o dată peste Iov, sigur că prietenii lui Iov își puneau întrebările acestea și ei n-aveau decât un singur răspuns. Cine să păcătuiască? Nu mai trăiau părinții lui Iov. Fiii tăi, uite că eu omorât Dumnezeu dacă au păcătuit și ție Dumnezeu ți-a mai dat o șansă să te pocăiești, să-ți mărturisești păcatele, să le recunoști înaintea lui Dumnezeu. Și Iov nu putea să facă lucrul acesta pentru că nu știa ce să mărturisească. Sunt și astăzi unii care forțează lucrurile așa la nesfârșit și vor să găsească nod în papură dacă cuiva se întâmplă ceva sau la întâlniri poate speciale de mărturisire a păcatelor să forțeze pe cineva să mărturisească și ce n-au făcut. Cumva că trebuie să existe neapărat ce era să mărturisească Iov. Ei cumva voiau să forțeze mărturisirea lui Iov și Iov nu avea ce să mărturisească, nu știa ce. Deși niciodată Iov nu face afirmația că el e fără păcat, că el este fără greșeală, însă pentru ceea ce îi se întâmplă aici, Iov nu găsește explicație. rațională. Mintea lui nu poate să înțeleagă, să pătrundă lucrurile acestea. Nici prietenii lui nu găsesc. Ei fabrică explicații la situația aceasta și așa, ca să facem situația și mai încurcată un pic, nici urmașilor și nici oamenii lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, nici teologi, nici învățați, nici rabinii evrei n-au găsit până în ziua de astăzi explicație la aceste lucruri, nici măcar la istoria lui Iov. Însă ne-a rămas istoria lui Iov și apostolul Iacov ne spune, atunci când ne îndeamnă pe toți să fim îndelung răbdători până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, până la arătarea Domnului Iisus Hristos, și spune despre prorocii care au vorbit în vechime și ne-au dat o pildă de ascultare și o pildă de răbdare. Ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul, care este plin de milă și de îndurare față de toți. Știau de Iov deja din biserica primară și sigur evrei toți știau istoria aceasta, și Iacov, când ne vorbește de Iov, ne amintește răbdarea lui Iov. Și apostolul ne spune că aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți primi ce v-a fost făgăduit. Și Iov avea nevoie de răbdare și de îndelungă răbdare. Era una din roadele Duhului, îndelunga răbdare. Și asta în viața idilică pe care o ducea Iov și toată familia lui, nu se putea dezvolta. Roada aceasta nu putea să se dezvolte, îndelunga răbdare. Pentru că, dacă citim aici, fiii săi se duceau unii la alții, după ce ni se spune despre toate averile, posesiunile lui Iov, un om foarte bogat, cel mai cu vază dintre toți fiii răsăritului, fiii lui se duceau unii la alții, dădeau câte un ospăț, chemau și pe surorile lor, după ce treceau zile de ospăț, Iov îi chema, îi sfințea, aducea o jertfă, Iov se închina lui Dumnezeu împreună cu familia, așa avea Iov obicei să facă. Cam așa se desfășura viața lui Iov, viața familiei lui, și aceasta era și acuzația diavolului, a satanei, care aducea înaintea lui Dumnezeu: l-ai umplut de bogății, l-ai păzit, ai avut mâna întinsă asupra lui, nu i s-a întâmplat nicio nenorocire, niciun necaz, nicio boală n-a venit peste, de aceea te slujește. Nu există om pe pământ care să te slujească dezinteresat. Ia numai atinge-te de tot ce are, spune satana, și sunt încredințat că te va blestema în față. Acum, gândindu-ne la acest mod de viață, cum ar fi fost să se manifeste răbdarea, îndelunga răbdare în viața lui Iov? Cum ar fi fost să crească roada asta a Duhului, îndelunga răbdare, când apostolul Pavel ne spune, știm că necazul aduce răbdare. Dar parcă nu era necaz în viața lui Iov, nici a copiilor, a soției, a familiei. Însă nu întârzie să vină necazul, nu întârzie să vină încercarea. Era un om neprihănit, se temea de Dumnezeu, era un om credincios, foarte credincios, nu era altul ca el în partea aceea a lumii. Și apostolul Petru ne spune despre încercarea credinței noastre, care este cu mult mai de preț decât aurul, care piere și care totuși este încercat prin foc. Urma să treacă prin foc și Iov. Credința lui Iov urma să fie testată, urma să fie pusă la încercare. A fost provocată credința și credincioșia lui Iov direct înaintea lui Dumnezeu. Acuzatorul era prezent acolo și l-acuza cumva pe Iov, poate și de fățărnicie, de ipocrizie, pentru că l-ai binecuvântat, pentru că i-ai dat, de aceea te slujește, de aceea umblă el în dreptate, de aceea și ajută pe alții, ia să ajungă el în situația de a fi ajutat, să vedem ce se va întâmpla atunci, ce va mai spune Iov. De aceea l-ascultă toți, pentru că este un om influent, este un om bogat, e unul care îi ajută pe toți, toți îi sunt îndatorați lui Iov în cetatea aceasta, cum să nu-l asculte. Cumva, parcă mănâncă de la masa lui fiecare, spune că orbul era în ochi și chiopul era în picior, celui dezbrăcat îl încălzeam cu lâna mieilor mei și așa mai departe. Și a venit focul, și literalmente a venit foc, a venit focul lui Dumnezeu din cer și a mistuit turmele și a mistuit și pe slujitorii lui și scapă unul și dincolo scapă tot unul și dincolo scapă tot unul, ca să vină să-i dea de știre, cum spuneam data trecută, că o veste rea nu vine niciodată prea târziu. Însă satana a avut grijă la fiecare încercare care o trimitea asupra lui Iov să scape unul, numai unul. A omorât cât a putut și l-ar fi omorât și pe ăsta, dacă asta ar fi fost spre răul lui Iov. Însă spre răul lui Iov era ca unul să scape și să se ducă și să-i spună lui Iov ceea ce s-a întâmplat. Nu cumva să mai prelungească un pic starea asta de liniște și de pace a lui Iov, că din momentul în care ai aflat vestea, e gata, s-a dus liniștea, s-a dus bucuria și de-abia a terminat primul și a plecat și îl așează și îl aranjează pe al doilea și îl aduce pe al doilea. Și învățăm destul de multe lucruri despre activitățile diavolului în lumea aceasta și de puterea pe care o are. Nu-i de ridiculizat puterea diavolului, puterea întunericului. Noi, ca ființe umane, suntem inofensivi față de puterea diavolului, față de puterea întunericului. Niciun om nu-și poate să nu-și imagineze că ar putea să facă față, că ar putea cumva să se împotrivească diavolului prin puterea lui, prin ceea ce are. Pentru că diavolul a fost un înger de lumină, a fost un arhanghel. Ei sunt mari în putere, tari în putere, îngerii lui Dumnezeu. Un singur înger, într-o noapte, a omorât 185.000 de asirieni, cea mai puternică, cea mai fioroasă armată a lumii. Un înger a pus-o la pământ într-o noapte. Gândiți-vă ce putere au îngerii. Pot să se facă nevăzuți, pot să facă multe lucruri, pot să stârnească fenomene naturale, în mod nenatural, în mod neobișnuit. Unii cred că Satana însuși a stârnit furtuna pe mare când Domnul dormea în corabie și era cu ucenicii și marea era înfuriată și Domnul dormea la cârmă, acolo dormea pe căpătâi și ei se chinuiau cu vâslirea și se chinuiau să arunce apa afară din corabie. Până la urmă îl trezesc, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Și Domnul s-a sculat în Evanghelia după Marcu, spune că a certat marea și a spus, taci fără gură. Nu-i o metaforă aici că a certat marea. Era cineva în spatele mării, era cineva în spatele furtunii, a certat pe cineva Domnul și Domnul ne spune să ne împotrivim diavolului tari în credință și el va fugi de la noi. Și îndată s-a făcut o liniște mare. Și a avut Domnul destule întâlniri cu Satana și Satana se manifesta în feluri dintre cele mai ciudate și era greu de identificat unde e prezent și cum lucrează. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Cine a spus asta? Petru, cel care era aproape, să zicem, purtătorul de cuvânt, poate cel mai în vârstă dintre ucenici, cel care a fost chemat la început de Domnul Iisus Hristos, despre care Domnul a făcut mărturisiri, cum n-a făcut despre alții din ucenicii lui. Și Domnul se întoarce către Petru și spune, înapoi a mea, Satano, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gânduri de ale oamenilor. Un gând s-a cuibărit în mintea lui Petru, omenesc, nu? Și a spune că e rău gândul ăsta? Domnul le-a spus că va fi dat în mâinile neamurilor de preoții cei mai de seamă, de mai mari norodului, îl vor bagiocori și îl vor omorâ, îl vor răstigni, dar la treia zi va învia. Și Petru spune să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Cum au spus și ucenicii prin Duhul, prin tir, îi spuneau lui Pavel să nu se ducă la Ierusalim, pentru că din cetate în cetate era înștiințat că acolo îl vor aștepta lanțuri și prigoniri. Și Pavel spune, ce faceți de-mi rupeți inima? Plângeți și rupeți inima. Eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci și să mor la Ierusalim pentru Domnul Iisus Hristos. Deci, ăsta erau gânduri omenești, gânduri omenești. Însă, cine își putea imagina că în spatele acestui gând al ucenicului Petru se afla tocmai Satana? De aceea este nevoie și de darul deosebirii duhurilor și apostolul Pavel spune că noi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Acum, aici nu o să stăm prea mult aici, pentru că se reia ceea ce s-a întâmplat cu niște zile înainte. Într-o zi, fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi și s-au înfățișat înaintea Domnului. Și acum, iarăși, fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. O adunare la scaunul de domnie a lui Dumnezeu, fiii lui Dumnezeu, îngerii probabil, creaturile lui Dumnezeu, oștirile cerești, adunați toți acolo în prezența lui Dumnezeu. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Parcă e înspăimântătoare imaginea aceasta. Între fiii lui Dumnezeu a venit și Satana. În casa lui Dumnezeu a venit și Satana. În tabernacolul din Londra, unde predica Charles Spurgeon, a venit și Satana, prezent acolo. Nu numai chiar acolo în sală, chiar la amvon a ajuns Satana. V-am spus despre întâmplarea aceasta, când după ce a terminat predica și cum obișnuia la ușă, dădea mâna cu toți care ieșeau și erau mii de persoane acolo care se adunau și ascultau Evanghelia și o doamnă din societatea înaltă, așa politicoasă, educată, cum se obișnuiește să faci complimente, să apreciezi pe cineva care, uite, tocmai a performat acolo în fața la mii de persoane și a început să-l laude și să aprecieze predica și Spurgeon o retezat rapid asta, așa cum Domnul a identificat gândul lui Petru că nu-i a lui gândea oamenilor și chiar Satana este în spatele lui. Și știți ce a spus acestei doamne din societatea înaltă? Acolo, la amvon, în momentul în care am terminat predica, Satana a venit și mi-a spus exact aceleași cuvinte. Cum v-ați fi simțit să fi fost în locul Doamnei? Să auziți astfel de cuvinte. Însă oamenii ai lui Dumnezeu, care Dumnezeu se folosește și care pot să vadă și să simtă dincolo în lumea spirituală și pot să interpreteze evenimente care se desfășoară, acestor oameni nu le pasă de cum sunt percepuți sau de cum sunt apreciați sau de cum sunt criticați de alții, pentru că ei sunt oameni de care se folosește Dumnezeu și care trebuie să transmită cuvântul lui Dumnezeu. Și nu interesează nimic mai mult decât cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Știți că Apostolul Pavel, când spune efesenilor să se roage pentru toți ființii cu toată stăruința, spune și pentru mine, să vă rugați și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt și să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt. Acum, incidență am numit meditația de astăzi, pentru că, parcă spuneam, se repetă ceea ce s-a întâmplat cu puțină vreme înainte, nu a trecut multă vreme de când a fost o altă adunare acolo în prezența lui Dumnezeu. Incidența are de-a face cu frecvența cu care se desfășoară un eveniment. Parcă se întâmplă același lucru, parcă se întâmplă același lucru în cer, parcă același lucru îl face și diavolul pe pământ. Domnul întreabă pe Satana de unde vii, răspunde la fel ca prima dată, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Și iarăși Domnul întreabă despre Iov, deja era un mare test trecut și acum Satan ar fi trebuit să recunoască că nu a avut dreptate, nu? Atinge-te de tot ce are și te va blestema în față. Domnul spune, iată că îți dau pe mână tot ce are, dar să nu te atingi de sufletul lui, de viața lui. Și Satana se atinge de tot și ia tot ce are, mai rămas ceva până la urmă, mai rămas soția. Dacă a fost bine că a rămas soția asta, dacă nu a fost bine că a rămas soția pentru eu, o să vedem data viitoare. Știe Satana de ce a rămas și de ce a cruțat-o pe soția lui Iov, pentru că mai avea să-i dea încă o lovitură și mai grea după aceea și să se folosească tocmai de soția lui Iov, cea care trebuia să-i fie ajutor potrivit. Și să se folosească de ea și să-i dea un gând soției lui Iov, așa cum i-a dat și lui Petru un gând, care nu era gândul lui Dumnezeu, ci al cui era? Blestemă pe Dumnezeu și mori. Al cui era gândul acesta? Al diavolului. Și aici și Iov se împotrivește, deși nu identifică foarte clar. Vorbește ca o femeie nebună, primind de la Dumnezeu binele, să nu primim și răul. Parcă vede, dar cum să-i spui soției tale înapoi a mea, Satano? Cam greu, nu? Și totuși se împotrivește. Atât de multe lucruri descoperim la acest om al lui Dumnezeu, care este lăudat pentru răbdarea lui și de Domnul ne spune și nouă că prin răbdarea voastră vă veți câștiga, vă veți mântui sufletele voastre. Întâlnire. Întâlnire în cer, în jurul scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Putem să ne gândim și la noi, putem să ne gândim la adunarea noastră împreună, Și nouă ni s-a dat harul acesta să ne numim prin credință copii ai lui Dumnezeu. Venim aici, în casa lui Dumnezeu, și ne înfățișăm înaintea Domnului. Deci să nu uităm că venim să ne înfățișăm înaintea Domnului. De aceea spune Eclesiastul, când intri în casa lui Dumnezeu, apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, pentru că ei nu știu că fac rău cu aceasta. Când venim aici, înaintea lui Dumnezeu, să venim să ascultăm. Satana nu a venit să asculte ce spune Dumnezeu. El avea planul lui, avea lucrările lui, pârâșul fraților voștri, așa este numit Satana. El, despre care citim Apocalipsa 12, că a fost aruncat pe pământ. Vai de voi, pământ și mare! Pârâșul fraților voștri a fost aruncat pe pământ. Știe care puțină vreme este cuprins de o mare mânie împotriva celor care îl slujesc pe Dumnezeu. În întâlnirea noastră nu suntem așa o clasă selectă care ne întâlnim împreună înaintea Domnului. Nu suntem într-un loc aici unde să nu aibă acces și alții. Tot felul de oameni vin aici, sunt prezenți aici și pot să apară și tot felul de gânduri în mințile oamenilor. Și pot să vină și oameni răi și poate să vină chiar și Satana să fie prezent acolo la întâlnirea fiilor lui Dumnezeu. De aceea toți trebuie să fim treji și să veghem. Nu cumva, gata să mă pierd în mijlocul poporului și al adunării, zice psalmistul, gata să mă pierd. Gata era să-mi alunece piciorul când m-am uitat cu jind la cei răi, la cei ce fac răul și totuși nu sunt pedepsiți. Suferințe spirituale cauzate de realități spirituale din jur și suferințe de care au avut parte și Iov și prietenii lui Iov, explicații la tot felul de realități din jurul lor care nu puteau să fie explicate. Intruziune, prezența diavolului. El era intrusul, el era cel care nu-i binevenit și care totuși putea să fie și care totuși, iată că era prezent acolo împreună cu fiii lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. De să nu uităm că diavolul era deja învins, era Satana, nu mai era arhanghel, nu mai era cel care conducea închinarea înaintea lui Dumnezeu, dacă putem să înțelegem în felul acesta pasaje biblice, era cel căzut, era cel care de la primii oameni din grădina Edenului a căutat să-i distrugă, să-i nimicească, să-i răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, să-i determine să calce voia lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu. Faptul că se repetă relatarea aici în capitolul 2, aproape identic cu ceea ce era în capitolul 1, ne mai spune ceva despre Satana, despre dușmanul sufletelor noastre. Potrivnicul sufletelor voastre, diavolul, spune apostolul Petru, care dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghită. Ne mai spune ceva despre Satana, că Satana nu poate să creeze nimic. El poate să reproducă la nesfârșit anumite lucruri, poate să pervertească anumite lucruri, dar nu poate să creeze, pentru că el nu-i creator. Și Satana nu este nici atot știutor, știe multe lucruri, mult mai multe decât noi, decât oamenii, și știe și despre noi lucruri pe care noi nu le știm, mai multe despre noi decât știm noi despre noi înșine, însă el nu este atot știutor, nu este atot puternic, deși are destulă putere ca să facă rău și poate să facă rău, și vedeți că a putut să coboare foc din cer, a putut să provoace un vânt din pustie și a venit vântul și a lovit casa în cele patru colțuri. Nu cred că a fost o calamitate naturală în zona aia și să fi murit sute sau mii de oameni. N-avea treabă cu ei de data asta. Satana avea treabă cu copiii lui Iov. Și direcționează vântul ăsta exact pe casa lui Iov și răsucește casa, întoarce casa în cele patru colțuri, cade casa peste fiul lui Iov și mor toți. Deci poate să provoace vânt, poate să provoace să coboare foc din cer, poate să stârnească niște cete de caldeeni și să le bage în minte un gând, duceți-vă și omorâți-i, luați-le cămilele și omorâți-i. Păi dacă cămilele astea erau de mult acolo, de mulți ani pășteau pe acolo și robii lui Iov i-a dat de multă vreme acolo, nu au avut niciodată treabă să vină să atace cămilele lui Iov sau caprele sau oile sau ce avea Iov. Însă de data asta, acum, Satana e prezent, el însuși e prezent și intră în mintea oamenilor și imboldește și se folosește de tot felul de mijloace. Zice apostolul Pavel că noi nu suntem străini de planurile lui, de planurile diavolului. Așa că se poate folosi de oricine, să știți, în final. Diavolul se poate folosi de oricine și poate să producă lucruri dintre cele mai neașteptate. Chiar Watchman Nee spunea că ni se întâmplă lucruri și avem parte și de suferințe și de boli și așa mai departe, însă dacă ceva apare cumva aparent fără cauză, nu poți să-i găsești o cauză rațională, naturală. Și dădeau un exemplu, acolo este o activitate demonică, o activitate satanică. Satana însuși poate să fie în spatele acestui fenomen. Dintr-o dată cineva face febră foarte mare. Așa, într-un minut, se ridică febra de moarte. Deci, acolo este un atac al diavolului, dacă nu există o cauză pentru asta pe care poți să o deosebești, să o identifici. Acolo, deci nu s-a întâmplat nimic, nu a avut absolut nimic și dintr-o dată are febră de moarte. Asta e un atac direct al diavolului care vrea să distrugă, vrea să nimicească. Și când spunea asta, era chiar un caz specific în care au recunoscut acolo lucrarea diavolului, s-a împotrivit diavolului și așa cum a apărut și a crescut febra, exact așa a și coborât după ce s-a împotrivit diavolului. Deci poate să producă tot felul de stări, tot felul de situații, tot felul de calamități. Dar când spune apostolul că nu suntem în neștiință de planurile lui, ne dă și domeniile în care lucrează și cum lucrează, că sunt numai trei. Nu-i greu de ținut minte, ne spune apostolul Ioan că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărul așa vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Deci sunt trei domenii. Și în aceste trei, așa o ispitit-o pe Eva în grădina Edenului și așa l-a ispitit pe Acan și așa l-a ispitit pe David, pe acoperișul templului și cu acestea vine la toți. Cu pofta firii pământești, cu pofta ochilor și cu lăudăroșia vieții. Atâta-i tot. Aici se manifestă, nu în aceeași formă la fiecare, dar fondul este același. Interogare. Asta, Domnul este cel care are dreptul să-l interogheze pe Satan și să-i ceară socoteală de ceea ce face și Domnul va cere socoteală tuturor oamenilor și tuturor făpturilor de ceea ce fac. A cerut socoteală și lui Lucifer, a cerut socoteală îngerilor care s-au raliat în jurul lui, în rebeliunea lui împotriva lui Dumnezeu, va cere socoteală duhurilor răzvrătite care sunt legate în lanțuri și ținute în adâncul cel mare, va cere socoteală tuturor oamenilor de toate faptele lor. Toți vom da socoteală de noi înșine înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este judecătorul cel drept. Și acolo, la tronul lui Dumnezeu, acolo se vor deschide niște cărți, citim în cartea Apocalipsa, și s-a făcut judecata. Și am văzut morții mari și mici stând în picioare înaintea celui ce stătea pe scaunul de domnie mare și alb și morții au fost judecați după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Totul este scris. Ceva ciudat, așa, mătușa mea mi-a dat un număr din revista Strigătul de la miezul nopții, că probabil că mulți citiți și știți din Israel, și în Strigătul de la miezul nopții, asta e mai mult de analiză și de interpretare, sunt articole și de informare și din domeniul științific și văzute prin prisma credinței, a Bibliei, a sfârșitului vremurilor și acolo scrie și în numărul acesta scrie despre internet, despre telefonia mobilă, despre chipuri, despre toate mijloacele acestea moderne de comunicare care ne iau pe nepregătite și care așa exponențial, așa cresc, ce s-a întâmplat în 30 de ani în țara aceasta și îmi spune, ai auzit că acolo nori, acolo le adună undeva, în nori, acolo au informații, știți de pe internet, de cloud și cloud e nor. Și m-am gândit atunci în timp ce povești, care are 90 de ani și citește și studiază și impresionat așa de ceea ce se întâmplă și cum se întâmplă lucrurile și că suntem gata să se întâmple și să vină Domnul, că stocate undeva acolo, sus, în stratosferă, toate informațiile. Și scrie în Apocalipsa 1:8, iată că El vine pe nor și orice ochi îl va vedea. Dacă oamenii reușesc să stocheze informații acolo și să o scoată de acolo și să afle despre tine și despre mine și despre noi toți, aproape tot ce vor ei, pot să știe despre noi, că ești semnalizat, ești identificat, ești verificat și oricând pot să facă apel la informația asta să te distrugă, dacă vor, cu cu informațiile pe care le au despre tine, însă de informațiile astea ne folosim și noi și ni se pare că avem nevoie de ele și că nu mai putem fără ele, că v-am spus de fobia telefonului mobil. Acum vreo 15 ani, peste 60% din români aveau teama asta cea mai mare că au plecat de acasă și au uitat telefonul mobil acasă. Nu cumva să pleci de acasă fără telefonul mobil. Păi dacă știți ce se întâmplă dacă pleci fără telefonul mobil, nu te mai poate semnaliza. Nu te mai poate localiza dacă nu mai ai telefonul la tine. Dacă ești în afara zonei lui de acoperire, că telefonul îți dă zona de acoperire și prin telefon te semnalizează. Când am mers în Austria, bine ai venit în Austria, de-abia am intrat în Austria, bine ai venit în Austria. Vorbește cu tine, ăsta era ca monitorul de Sibiu, ziarul care stă de vorbă cu tine. Unde te duceai, îți spunea cine ești, îți spunea unde ai ajuns, îți spunea și ce vrei. Că de vreo două săptămâni mi-apare pe telefon, mi-apar numai oferte la cauciucuri. Că o trebuie să-mi cumpăr cauciucuri, să schimb cauciucurile la mașină și am tot căutat cauciucuri și ei au stocat acolo informația, pe asta îl interesează cauciucurile. Și acum eu le-am cumpărat de mult cauciucurile, dar în fiecare zi vin tot felul. Băi, nu puteți să mi le trimit atunci, când am avut nevoie de ele. Le-a trebuit ceva timp până când se afle că eu sunt interesat de cauciucuri. Deci ce ai căutat acolo, știu că asta te interesează și asta îți bagă. Și îți bagă din greu după aceea și dacă nu ești atent, te prind cu una, cu alta și uite așa. Se complică viața. 2B, îngânfare. De unde vii, Satano? De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Răspunde la fel ca și prima dată, diavolul. De unde vii? De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe... Și ce plimbări face diavolul pe pământ și cum cutreieră pământul și ce planuri are și ce gânduri are? Am numit asta îngânfare. Pentru că ăsta a fost păcatul capital, mândria, care merge înaintea căderii și nu poate Satana să scape de mândrie. El este mândru prin natura lui și plin de mândrie, de sus până jos. Și vedeți că și unul din domeniile în care ne atacă, ne ispitește, este lăudăroșia vieții, mândria. Nu avem de luptat cu mândria toți? Nu spune David, păzește pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine, ca să nu fiu vinovat de păcate mari. Avem de luptat mereu? Cu asta spune Apostolul Pavel, din pricina acestei descoperiri, acestor descoperiri mi-a fost pus un țepuș al Satanei, un sol al Satanei, un țepuș în carne, să mă pălmuiască, cu ce scop? Ca să nu mă îngâf. Deci era prezentă și în Apostolul Pavel, era prezentă mândria. Și Dumnezeu a avut grijă de asta și nu poate fi controlată mândria decât cu țepușul ăsta în carne, care se doară cu durere, cu suferință, ca și în cazul lui Iov. Ilustrare, exemplul lui Iov. A spus că trecem repede peste ele, că le-am mai parcurs odată. Ai văzut pe robul meu Iov? Dumnezeu se laudă cu copiii lui, cu cei care îl slujesc. Și putem să fim o pricină de laudă în ceruri. Ai văzut pe robul meu Iov? Ai văzut pe curtare cum se poartă? L-ai văzut cum vorbește? L-ai văzut cum lucrează? L-ai văzut cum își face datoria? Știi că omul ăla nu minte? Că iar mai vorbeam cu cineva, dar acum minciuna e la ea acasă, la noi în țară, și hoția. Și așa era, au avut un chef colegii mei în Timișoara și la unul din examene n-a venit profesorul și a trimis numai asistentul. Și a împărțit tot, examenul ăsta era diferit de altele, era ca la admitere. Îți întorcea colțul foii, acolo scrieai numele, îl închidea, îl sigila. Și așa se corectau lucrările și când au venit cu examenele, cu lucrările în sală, erau toate sigilate, așa cum le-am dat. Pentru că profesorul era un om, așa ziceam noi că-i domn. Și el a vrut să corecta lucrările fără să țină cont de cine ce îi. Deci să fie obiectiv și toate lucrările le corecta la fel. Și la un chef cu colegii, zice... De doi am fost sigur că nu m-au copiat la examen. Și aia doi erau eu și colegul meu de cameră, erau lângă mine, acolo stătea. Și m-am gândit atunci că totuși ceva, s-a întâmplat ceva și ceva bun în asta, că uite, unul din colegii mei a hotărât să nu copieze. Știind că eu nu copiez, a hotărât și el să nu copieze la examen. Și noi doi am luat cele mai mari note. Noi doi care n-am copiat, el a stos cu cărțile și a copiat ce-a putut și ce știu din carte și niciunul nu a reușit să ia note ca cei care n-au copiat. Deci, asta e un exemplu minor. Însă Domnul spune, ai văzut pe robul meu Iov? Copiază pocăiții? la examene? Ce ziceți? Copiatul e și minciună și furt. Deodată sunt amândouă. Ce să fac cu cei 100 de talanți? A întrebat împăratul lui Israel. Domnul nu-i cu acești fii ai lui Efraim, să se ducă acasă toți. Dar ce să fac cu cei 100 de talanți? Domnul poate să-ți dea mult mai mult. Dacă ai credință în Dumnezeu, nu pierzi nimic niciodată. Pierderea aparentă, ca și în cazul lui Iov, în final totul va fi un mare câștig, chiar dublu. Întărire 3b. Dumnezeu din nou îi spune diavolului despre Iov, ceea ce am spus, el se teme de Dumnezeu. Un om fără prihană, curat la suflet, se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și mai spune încă ceva Domnul. Iov a făcut deja un pas înainte în această încercare a credinței lui și credința lui Iov devine mai curată. Aurul este curățit prin foc și Iov a intrat în acest proces de curățare, de înnoire și credința lui Iov strălucește mai tare, cum spune. El se ține tare în neprihănirea lui. El se ține tare în neprihănirea lui. Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui. Și Domnul recunoaște asta, el se ține tare în neprihănirea lui. Ți-ai mobilizat toate forțele împotriva lui Iov. Și forțe naturale, și foc, și vânt, și oameni, și dușmani, și cete de caldeeni. Și Iov a rămas în picioare, se ține tare în neprihănirea lui. Și urmează concluzia, impietate, am spus. Impietate înseamnă lipsă de bun simț, lipsă de respect față de ceea ce este sfânt, față de ceea ce este curat, față de ceea ce este nobil. Deci impietate e starea cea mai decăzută în care poate să ajungă o persoană și acesta este diavolul. Nici un om nu este într-așa o stare de impietate cum este diavolul, dar el caută să-i aducă și pe alții, și să tragă și pe alții după el, cum și balaurul a tras cu coada lui înainte ca să cadă, să fie aruncat din ceruri, a treia parte din stelele cerului le-a tras după el pe pământ. Impietate. Vedeți că nu-i complet nici mesajul acesta, că are 6 puncte, 6 afirmații, pentru că încă nu-i gata. Încercarea nu-i gata, încercarea lui Iov va continua, lucrarea diavolului nu-i gata, el nu renunță, nu se lasă și urmează să ceară mai mult de la Dumnezeu. În limbaj profan, știți cum spun ei, cartoforii, ceea ce urmează să facă satana, plusează. El plusează și merge până la limită, până de unde știe că nu se poate mai departe. Și parcă am avea chiar și de aici ceva de învățat. Cât e de perseverent diavolul? Puteți să vedeți cât e de perseverent în rău? Cum perseverează rău? Cât sunt de perseverenți sectarii în erezie? Puteți să-i observați cât sunt de perseverenți martorii lui Iehova? Trebuie să depună mărturie la 20 de persoane pe săptămână ca să aibă o certitudine a mântuirii și a regatului viitor al lui Iehova. 20. Deci la 20 să mergi să le dai turnul de veghe, să vorbești ceva cu ei, să spui ceva cu ei, minim 20 pe săptămână. Noi dacă avem 2, e ceva. Dacă se nimerește, dacă nu, cine-i caută să le spună ceva despre Dumnezeu, despre mântuire? Cât sunt de perseverenți cu falsul, cu erezia? Și cei care sunt cu adevărul, stau liniștiți. Era o imagine cu satana, era chiar și o pictură era, cu o biserică frumoasă, o biserică mare, cu două imagini, două ipostaze. Într-una, satana, așa cum e desenat el, înspăimântător, cu coarne, cu coadă, cu furcă, cu tot, dădea târcoale și umbla împrejurul bisericii și căuta pe unde se intre, pe unde se bace în biserică. Imagini ipostaza cealaltă era tot o biserică așa frumoasă și mare, și satana cu furca și cu tot ce avea era pe acoperiș și dormea acolo pe acoperiș fără niciun fel de problemă. Și cel care vede întreabă, cum e asta la o biserică, dă târcoale împrejur și caută să intre acolo și dincolo stă și doarme deasupra. Nu-i tot biserică, nu-s tot credincioși înăuntru. Păi zice, acolo la prima, unde tot dădea târcoale și cătea, oamenii se rugau înăuntru și lăudau pe Domnul. Dincolo, unde stătea și dormea, ei se certau. Se certau acolo înăuntru și cu ăștia nu mai avea niciun fel de treabă, că cu ăștia și-o termina treaba. Dacă o reuși să-i pună să se certe, putea să doarmă liniștit pe acoperiș. În Ioan 12:31, Domnul spune că am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Și la fel în Luca 10, de la 18 la 20. El este numit pârâșul nostru, pârâșul fraților voștri. Acum sigur că ar rămâne așa ambiguă situația asta. Dacă astăzi se mai întâmplă așa ceva. Dacă astăzi Satana mai are acces la tronul lui Dumnezeu. După ce Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a adus pe sine însuși ca jertfă la Calvar, după ce Fiul lui Dumnezeu a zdrobit capul șarpelui, după ce s-a împlinit profeția pe care Dumnezeu însuși a spus-o lui Adam și a spus despre femeie că ea va zdrobi capul șarpelui, dar el, sămânța ei va zdrobi capul șarpelui, dar el îi va zdrobi călcâiul. Și despre care Simeon spune în altă profeție că chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, zdrobirea călcâiului, suferința prin care urma să treacă Maria. De fapt, toată viața ei a fost o suferință, toată viața Mariei. O suferință probabil greu de imaginat pentru noi. Unii o imaginează pe Maria, cum o vedeți în icoane, alții nici nu vorbesc despre ea, însă viața Mariei, dacă ar fi să o aleagă cineva, dacă ar fi vreo fată, fecioară, să aleagă viața Mariei, cred că ar fi ultima alegere pe care ar face-o cineva pe pământul acesta. Dacă i s-ar descoperi măcar așa într-un crâmpei suferința de care a avut parte Maria, cum vă spuneam și de Apostolul Pavel, dacă am putea să înțelegem ceva din suferința Apostolului, din suferințele Apostolului Pavel, din necazurile lui, nu ne-am dori, nici cum nu ne-am dori să avem parte de o săptămână din viața Apostolului Pavel. Numai o săptămână să ne facă Dumnezeu, să trecem prin ceea ce a trecut Apostolul Pavel. Nu ne-am dori așa ceva. Slujirea lui Dumnezeu nu-i pe roze. Slujirea lui Dumnezeu nu-i cu lauri. Slujirea lui Dumnezeu nu înseamnă că ai o sănătate de fier. Slujirea lui Dumnezeu nu înseamnă că ți le dă Dumnezeu pe toate, așa, bonus. Slujirea lui Dumnezeu înseamnă lacrimi, înseamnă suferință, din afară temeri, dinăuntru temeri, din afară lupte. În fiecare zi mă apasă povara pentru fiecare biserică. Cade cineva în păcat și eu să nu ard, spune Apostolul Pavel. Un fel de moarte continuă, de răstignire continuă a trăit Apostolul Pavel în slujirea lui Dumnezeu. De aceea, pentru el, moartea nu putea să fie decât un câștig. Moartea nu putea să fie decât un câștig când le spune ucenicilor că el este gata și să moară la Ierusalim pentru Domnul Iisus Hristos. Își dorea un singur lucru, să sfârșească cu bine alergarea și slujba pe care a primit-o în Domnul Iisus Hristos să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Acum, venind la cina Domnului și meditând la jertfa Domnului Iisus Hristos, când Domnul a spus că vă dau putere sau v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului, au venit ucenicii și au spus, Doamne, și duhurile ne sunt supuse. Și promisiunea Domnului Iisus Hristos pentru cei care vor crede în numele Lui, că în numele meu vor scoate draci. În numele meu vor scoate draci. Și avem relatări în Faptele Apostolilor și pe parcursul istoriei bisericii. Sau în Romani, capitolul 15:30, Dumnezeu va zdrobi, Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Suntem cu totul privilegiați, noi suntem cu totul privilegiați în acest statut nou pe care îl avem în casa lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, pentru că am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru ziua răscumpărării și Apostolul Ioan ne spune, voi copilașilor i-ați biruit. Copilașii i-au biruit pe uriași, i-ați biruit pentru că cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume și numele Lui ne sunt supuse toate și în numele Lui suntem mai mult decât biruitori și în numele Lui ne întâlnim împreună aici. și în numele Lui suntem sfințiți și în numele Lui suntem mântuiți și în numele Lui ne rugăm și totul este în numele Lui, pentru ca în toate să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Amin.